Другого дня прибув гонець від месіра де Люме з наказом перевезти 19 полонених ченців із Горкума в Бріль, де був адмірал.
«Вони будуть повішені», –
сказав капітан Марін Уліншпігелеві.
«Ні».
«Ні, поки я живий, ні», – відповів той.
«Сину мій», – сказав Ламе. «Хоч не кажи цього панові де Люме, він лютий і повісить тебе разом з ними, це напевне».
«Я кажу тільки правду», – відповів Уліншпігель. «Слово солдата – золото».
«Якщо ти сподіваєшся їх урятувати, – сказав Марін, – то веди сам барку в Бріль та візьми стерновим Рохуса, якщо хочеш, Ламе».
«Візьму», – відповів Уліншпігель. Барка стояла прив'язана коло зеленої набережної. В неї посадили 19 ченців. Рохус боязко взявся за стерно. Уліншпігель і Ламе, добре озброєні, сіли на носі. Голодних ченців вартували солдати-негідники, що затисалися між гезів лише задля грабунку. Уліншпігель дав ченцям їсти і пити.
«Це зрадник, це зрадник!» – шепталися між собою солдати-негідники.
19 ченців зі смиренним виглядом сиділи посеред барки і аж тремтіли, хоч і був липень, ясно світило і пекло сонце, а з моря повівав теплий вітерець. Він надимав вітрила череватої барки, що важко врізалася в зелені хвилі. Отець Ніколя звернувся до Стернового. «Рохусе, невже нас везуть на поле шибениць?» Потім став клясти, повернувшись у бік Горкума. «У місто Горкум, яке лихо жде тебе попереду! Прокляте будеш ти поміж містами, бо в тобі зросло насіння єресі. О, місто Горкум, ангел-охоронець не буде стояти на сторожі брам твоїх. Він більше не оберігатиме цнотливості жінок твоїх, не вселятиме відваги в серця чоловіків і не стерегтиме багатства твоїх купців. О, місто Горкум, будь ти прокляте навіки нещасне».
«Прокляте, прокляте!» – підхопив Уліншпігель. «Хіба заслуговує прокляття гребінець, що вичесав іспанські воші, чи пес, що порвав свого ланцюга, чи кінь, що скинув з себе жорстокого вершника? Сам ти будь проклятий, проповіднику безглуздий, коли тобі не подобається, що ламають палицю, хоч би й залізну на спині тирана!»
Чернець замовк, опустив очі і, здавалося, закам'янів у священному гніві. Солдати-негідники, що затисалися між гезів заради грабунку, не відходили від ченців, які знову зголодніли. Уліншпігель попросив для них сухарів і оселедців, але господар барки відповів:
«Кинути б їх у маас, щоб вони нажерлися там свіжих оселедців».
Проте Уліншпігель дав їм увесь свій хліб, ковбасу, а також і все, що було в Ламе. Господар барки і солдати-негідники стали ремствувати.
«О, зрадник», – говорили вони, – «годує ченців, треба донести на нього».
В Дордрехті барка пристала до набережної Квітів. Чоловіки, жінки, хлопчаки, дівчата юрбами побігли дивитися на ченців, показуючи на них пальцями та погрожуючи кулаками, а в них гукали: «Погляньте, погляньте на цих шахраїв, на цих святенників, що тягли людські тіла на вогнище, а душі в вогонь вічний. Подивіться на цих розжирілих тигрів, на цих череватих шакалів». Ченці похнюпили голови і не посміли й слова сказати. Уліншпігель помітив, що вони знову почали тремтіти.
«Ми знову голодні, добрий солдатику», – сказали вони.
Тоді озвався хазяїн барки:
«То завжди п'є, хоч скільки дай, сухий пісок, то завжди пхає в свою пельку. Чернець!»
Проте Уліншпігель пішов до міста, купив там хліба, шинки і великий дзбан пива.
«Їжте і пийте», – сказав він.
«Ви наші полонені, але я вас врятую, якщо тільки зможу. Слово солдата – золото.
Нащо ти їх годуєш? Вони ж тобі не заплатять, сказали солдатики-негідники і почали нишком перешіптуватися. Він обіцяв їх урятувати.
Він обіцяв їх урятувати.
Треба за ним дивитися.